Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain pyhää evankeliumia Johanneksen 13. luvusta alkaen jakeesta 16. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista, tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanaan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Rukoilemme. Tule pyhä henki, laskeudu alas taivaasta meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Aamen. Pidän tällä kertaa saarnan tästä, kun laulan yhden laulun sitten tuossa lopuksi. Kolme otsikkoa. Rakkauden kipu. Minä olen. Ja ennalta ilmoitettu. Onko sinulle joskus käynyt niin, että joku on pettänyt luottamuksesi isossa tai pienessä asiassa? On sovittu tapaaminen, mihin toinen ei ole tullut. Olet lainannut jollekulle kirjan tai vaikka rahaa ja hän on luvannut palauttaa, mutta ei olekaan palauttanut. Tai töissä joku työkaveri on luvannut ottaa jonkun tehtävän hoitaakseen ja hän ei olekaan tehnyt sitä. Tai joku muu vastaava. Ne on kaikki semmoisia ikäviä, raskaalta tuntuvia tilanteita, eikö vain? Mutta sen tekee monin verran raskaammaksi, jos se henkilö, joka on pettänyt luottamuksen, onkin ystävä. Ehkä joku asia saattaa tulla sinulle mieleen, jossa sinä olet kokenut sinulle tärkeän, merkittävän, läheisen, kenties rakkaan ihmisen pettäneen luottamuksen. Tai ehkä toisinpäin muistat kipeästi jonkun tilanteen, missä sinä itse olet pettänyt jonkun rakkaan, läheisen, tärkeän ihmisen luottamuksen. Jeesus joutui kokemaan tällaista kipua. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Ihan tarkalleen se voisi kääntää, että on kääntänyt kantapäänsä, paljastanut jalkapohjansa, kääntänyt kantapäänsä vastaan, mutta kun se kuva ei meille suomalaisille oikein avaudun, niin se on nyt vähän sitten selittävämmin käännetty. Joku selittää ja sanoo, että tuo kantapäiden jalkapohjien näyttäminen ja kantapäiden nostaminen tarkoittaa vihamielisyyttä, vihollisuutta. Joku toinen selittää sanoo, että ihan tarkkaan sitä ei tiedetä, mutta ymmärrämme, että joku sellainen kielikuva, mikä Jeesuksen ajan lukijoille, kuulijoille oli ihan selvä. Sellaista Jeesus siinä käyttää. Itse hän oli kaikki opetuslapsensa valinnut, myös Juudaksen, joka hänet kavalsi. Ihmeellistä on se, että Jeesuksen rakkaus oli ihan samanlainen myös Juudasta kohtaan. Ihan samalla tavalla hän kaipasi ja janosi ja samalla tavalla hän palveli myös Juudasta. Nimittäin juuri tässä ennen on kerrottu siitä, miten Jeesus oli aterialla riisunut viittansa, kietunut vyötäisilleen pellavaviitan ja pessyt opetuslastensa jalat ja sitten kuivannut ne. Ihmeellinen rakkaus Jeesuksella. Sinuakin kohtaan ja minuakin kohtaan, jotka aika monta kertaa olemme nostaneet kantapäämme häntä vastaan synneillämme. Välillä tieten tahtoen rikkoen ja välillä sitten vähemmän tieten tahtoen, mutta kuitenkin. Ihmeellinen rakkaus Jeesuksella ja suuri kipu hänen sydämessään, kun me olemme kovia toisiamme kohtaan ja kun me kuljemme hänen ohitsensa, joka meitä voisi auttaa, joka meidät voi ainoastaan armahtaa. Miten meillä voisi olla myös rakastavaa mieltä toisiamme kohtaan? Ajattelen, että tarvitsemme ihan mahdottoman paljon ja usein ja jatkuvasti ja aina uudestaan Jeesuksen rakkautta. Hänen anteeksiantamustaan, hänen lohdutustaan, hänen rohkaisuaan. The Road -yhtye lauloi aikanaan, tahdoin olla ystäväsi vain silloin kun mä tarvitsin sut esiin aina hain. Ei Jeesus kutsu meitä tällaiseen suhteeseen kanssaan, että otetaan hänet sitten esille, kun on suuri pula. Kyllä silloinkin saa kääntyä hänen puolensa. Kyllä silloinkin on totta hänen rukouksensa ja, tai lupauksensa ja esirukouksensa ja muut meidän puolestamme. Mutta Jeesus sanoo tässä myös näin. Ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Napakka sana Jeesukselta meille. Hän on juuri palvellut oppilaitaan, asettunut orjan asemaan. Ja sitten hän kutsuu meitä palvelemaan toisiamme. Jaakobin kirjeestä luemme, toteuttakaa sanaa tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti. Ja kerran hän on saava kiitoksen siitä, mitä tekee. Joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin, Jeesukseen, anteeksiantamukseen, hänessä olevaan vapauteen, niin silloin siinä vapaudessa voidaan ottaa myös Jumalan käskyt, kehotukset ja ohjeet elämän nuoraksi, ohjenuoraksi, mihin suuntaan elää. Otanpa kuitenkin tuon kohdan ennen tuon edeltä ilmoitettu. Jeesus sanoi, minä sanon tämän teille jo nyt ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Jeesus on ilmoittanut monia asioita etukäteen. Hän ilmoitti oppilailleen moneen kertaan, että hän tulee kuolemaan. Ja yhtä vaikeaa joka kerta oppilaiden oli ymmärtää ja tajuta sitä. Mutta hän kertoi, hän toisti, hän palasi siihen asiaan, että kun ne tapahtumat tulisivat, sitten opetuslapset muistaisivat, että näinhän Jeesus sanoi. Tätähän hän tarkoittikin. Kuolemansa, ylösnousemuksensa, myös takaisin tulemisensa Jeesus on ilmoittanut. Ja siitäkin Raamattu opettaa aika paljon, toistaa, kertaa, että mekin muistaisimme, Jeesus tulee takaisin. Ja että me voisimme odottaa häntä ja voisimme ojentaa myös elämämme sen mukaan. Mutta Jeesus sanoi edeltä myös sen, että ei palvelija tosiaan ole herransa suurempi. Jos Herraa vastustettiin ja pilkattiin, niin hänen omiaansakin. Jos Herra itse joutui olemaan kodittomana ja niin, että häntä ei otettu vastaan, niin samalla tavalla usein hänen omilleenkin käy. Olemme vieraita ja muukalaisia tämän maailman keskellä. Hän kyllä sanoo näinkin päin, että joka ottaa vastaan Jeesuksen, hänet itsensä, ottaa vastaan myös isään. Ja tämä ketju menee sillä tavalla, että isä on lähettänyt pojaan, poika on lähettänyt sitten meidät, opetuslapset, ja meillekin saakka on tullut viesti. Ja meidätkin lähetetään. Joka ottaa sanoman Jeesuksesta sinulta vastaan, hän ottaa vastaan Jeesuksen, hän ottaa vastaan isään. Joka torjuu sanoman, jota me pidämme esillä, hän torjuu Jeesuksen, hän torjuu isäänkin. Mutta Jeesus on sanonut sitten laajemminkin, että ei hänen omilleen ole luvattu helppoa elämää täällä. Ja ajattelinkin, että kyllä meidän olisi hyvä varustautua runsaasti Jumalan sanalla. Sain käydä yhden Lutsin ystäväpariskunnan luona eilen käymässä. Terveisiä vaan Karille ja Sarille, jos siellä kuuntelette. Kari on opetellut hyvin paljon Raamatun lauseita ulkoa. Ne lohduttaa ja tukee häntä itseänsä, mutta myös monia muita hänen kauttaan. Itsekin sain Raamatun lauseen itselleni ja yhdelle toiselle lähetettäväksi siinä ihan ulkomuistista vielä. Varustaudu Jumalan sanalla, koska silloin Jumalan pyhä henki voi ottaa siitä, mitä sinun sydämeesi on talletettu, nostaa esille rohkaisuksi sinulle, rohkaisuksi toiselle, joka sitä tarvitsee. Silloin me olemme niin kuin psalmissa 1 ja sen alussa kuvattu puu. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Kasteessa meidät on istutettu Jeesukseen. Saamme muistaa kastettamme, saamme ammentaa sanasta elävää vettä. Ja niin Jumalan henki voi sitten vaikuttaa myös hyvää hedelmää toisten tarpeisiin. Ihan lopuksi ennen laulua sitten vielä tuosta. Jeesus sanoi ilmoittavansa edeltä kavaltamisensa, kuolemansa, että sen toteutuessa opetuslapset voisivat uskoa, että minä olen se, joka olen. Jeesus käyttää Jumalan nimeä tässä, että voisi uskoa, että minä olen Jumala. Mutta ajattele tätä, millä tavalla hän tahtoo opettaa itsensä, että me tuntisimme hänet. Siinä kun hänet kavalletaan, siinä kun hänet tuomitaan, surmataan ristille, siinä opitaan tuntemaan Jumala. Jumala, joka kyllä on suuri, kaikkivaltias, pyhä, peljättävä, hän alentuu näin alas. Ja siinä hän tahtoo, että me opimme tuntemaan hänet. Koska silloin, kun meillä on ahdistus, on se sitten synnin tähden, kuoleman edessä, jonkun muun ahdingon edessä, meitä ei mikään muu voi lohduttaa niin paljon kuin meidän edestämme kärsinyt, kuollut ja toki myös ylösnousut vapahtaja. Hän, joka on tullut niin alas, niin lähelle, elänyt meidän elämämme, osamme, kuolemamme, meidän helvettimme, meidän synneistämme. Jotta sen toteutuessa uskoisit, että minä olen se, joka olen. Luin viikko sitten viikonloppuna sellaisen kirjan kuin Talon tarina. Onko kukaan lukenut? Kertoo Heikki Talon ja hänen vaimonsa tarina. Hyvin semmoinen puhutteleva tarina. Nuorena päihdeongelmia, asui roskiksessa jossain kohtaa ja oli vankilassa. Tuli sitten uskoon, lähti raamattuopistolle lukemaan raamattua ja hänestä tuli sitten paitsi siviiliammatiltaan liikemies, niin sitten tämmöinen Jumalan valtakunnan liikemies, hänen asioittensa eteenpäiviä ja auttaja todella monella tavalla, ihmeellisilläkin tavoilla. Mutta se ei tarkoittanut, että hänen elämänsä olisi muuttunut helpoksi. Monenlaista todella raskasta hänen tai läheisten elämässä. Ja kuitenkin ihmeellinen Jumala, uskollinen Jumala, suuri Jumala, joka on kuitenkin tullut niin pieneksi meitä varten. Mutta se kirja jotenkin yksi kohta siinä viikko sitten lauantai-iltana myöhään, vaimoni oli jo nukahtanut, kun luin siinä, niin alkoi puhutella ristin kantamisesta sillä tavalla, että tuntuu, että se semmoinen niin kuin ajatus ja tieto siitä, että me joudumme kantamaan monenlaista ristiä tässä elämässä, niin se alkoi niin kuin pikkuhiljaa vaivalloisen matkan niin kuin kohti sydäntä. En väitä, että se on vielä siellä, eikä että se olisi asettunut sinne, enkä väitä, että voisin iloiten kantaa ristiä vielä. Mutta se ajatus tietyllä tavalla ristin kantamisesta alkoi puhutella ja kirjoitin muutaman rivin silloin yöllä ja sitten maanantai-päivän oikeastaan käytin yhden laulun tekemiseen ja sen haluaisin teille nyt tässä laulaa sitten vielä. Eli siinä on sekä meidän että Jeesuksen ristin kantamisesta. Ei palatsin hohtoa, kaunista uutta, ei tilaa talossa, vain heiniä puuta, taivaasta ikuinen. Tomuksi tulit maailman pimeyden, toivoksi muutit. Ota ristisi, minua seuraa, ei korkeaa kiitosta, kunnia paikkaa, ei kauniita kutsuja. Ota ristisi.
Ristini, sinua seuraa.